Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 25. februar 2011. godine. Na turski vojni brod usiden u Bengaziju ukrcalo se 33 državljana BiH koji će biti evakuisani iz Libije. Nakon tri dana čekanja tokom noći iz Tripolija na Sarajevski aerodrom doputovalo 276 BiH građana. Iskustva evakuisanih razreda.
U 8. mjesec trudnoće, sve smo prošli ok, putujem sa kćerkom, tako da nikakvih nije bilo problema.
Ljudi su dosta nezadovoljni što vlada, da li vlada mogla više uraditi ili nije, ili ne znam zbog čega je. Uglavnom ljudi komentarišu tamo da su nezadovoljni, da su malo tu zapušteni.
Italija priprema vojnu operaciju za spašavanje svojih državljana sa jugoistoka Libije jer su ostali bez zaliha, rekao danas italijanski ministar odbrane. Francuska i Velika Britanija predložile Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da Libiji uvede embargo na isporuku oružja. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila da se prema nekim izvještajima u Libiji vrše masovna ubistva. Visoki predstavnik Valentin Incko u razgovoru s Miroslavom Lajčakom izrazio zabrinutost zbog kašnjenja u formiranju vlasti u BiH. Lajčak danas u Banja Luci predstavnicima opozicije entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom, koji je živu diplomatsku aktivnost na klub BiH, prokomentarisao ovako.
Ta famozna priča o štapi, šargarepi je apsolutno prošao u Bosni i Hercegovini. Mislim da je samo prizivaju neki koji bi željeli da to vide.
U cjelodnevnoj posjeti Mostaru danas borave hrvatski i makedonski predsjednici Ivo Josipović i Đorđe Ivanov. Organizatori antivladinih protesta u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima za sutra najavili nova okupljanja. Više hiljada Iračana izašlo na ulicu u znak protesta zbog korupcije. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Dženana Karabelović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na međunarodni aerodrom Sarajevo u 1 sat i 30 minuta poslije ponoći iz Libije sletio je avion kompanije BH Airlines sa 159 BH građana, dok je avion libijske kompanije Burak Air sa 117 putnika sletio pola sata kasnije. Za danas nema najavljenih letova iz Sarajeva za Tripoli. Na turski vojni brod usidren u libijskoj luci Bengazi ukrcalo se 33 državljana Bosne i Hercegovine radi evakuacije iz ove zemlje, potvrdila je sekretarka ambasade BiH u Turskoj Miljana Ždrale. Ždrale je rekla da brod još nije isplovio zbog loših vremenskih uslova. Istovremeno u Sarajevu je u toku konferencija za novinare o aktivnostima koje Ministarstvo vanjskih poslova BiH preduzima u cilju zaštite državljana Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Libiji. 11. dana pobune protiv vođe Muamera Gaddafija protesti se šire zapadno od Tripolija ka Bengaziju koji su do sada bili pošteđeni sukoba, dok se na istoku zemlje naoružane pristalice opozicije organizuju za eventualni marš ka Tripoliju kako bi Gaddafija otjerali sa vlasti. U Tripoliju je noć bila mirna, a jutro su ulice bile puste i radnje uglavnom zatvorene. Glavni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen danas je povodom krize u Libiji pozvao članice ovog saveza na hitan sastanak. Rasmussen je preko sajta Twitter saopštio da je ono što se dešava u Libiji veoma zabrinjavajuće i da NATO može da vodi sve akcije država članica ukoliko se one odluče za intervenciju u toj zemlji. Evropska unija počeće da primjenjuje restriktivne mjere protiv Libije da bi tamo što prije prestalo nasilje, izjavila je danas visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Ashton je precizirala da pod restriktivnim mjerama protiv Libije podrazumijeva zabranu putovanja i zamrzavanje imovine libijskih predstavnika vlasti, ali je naglasila da do sada niko nije pomenuo vojnu intervenciju protiv te zemlje. Francuska i Velika Britanija predložile su Vijeću sigurnosti UN-a da se Libiji uvedu sankcije, embargo na isporuku oružja i da se istraži da li su u toj zemlji počinjeni zločini protiv čovječnosti, izjavila je šefica francuske diplomatije Michelle Alliot-Marie. Vijeće sigurnosti UN-a, kako je najavljeno, danas će održati sastanak povodom situacije u Libiji. Stotine stranaca zarobljene su zbog lošeg vremena na trajektima kojima treba da isplove iz Libije, a jak vjetar sprečava polijetanje aviona za evakuaciju. Amerikanci, Turci i Kinezi pokušavaju da se ukrcaju na brodove, dok se Evropljani uglavnom evakuišu avionima, a državljani sjevernoafričkih zemalja drumom. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u razgovoru sa direktorom regionalnih odjela u Europskoj službi vanjskih poslova za područje Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom kazao je da su BiH potrebne funkcionalnije vlasti na svim nivoima što je prije moguće. Tokom prije podneva Miroslav Lajčak u Banja Luci sastao se i sa liderima SNSD-a i SDS-a Miloradom Dodikom i Mladenom Bosićem sa kojima je razgovarao o formiranju vlasti u BiH. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao je u Mostar gdje će prisustovati manifestaciji u organizaciji bosansko-hercegovačkog izdanja Večernjeg lista i susresti se sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i makedonskim predsjednikom Đorgeom Ivanovim. Glavni tužilac BiH Milorad Barašin, direktor uprave policije Federacije Dragan Lukač i predstavnici kantonalnih MUP-ova potpisali su u Sarajevu memorandum o profesionalnim osnovama za saradnju u otkrivanju, prijavljivanju i kaznenom gonjenju počinilaca kaznenih djela. Najmanje dva demonstranta su ubijena, 20 osoba je ranjeno, među kojima 7 policajaca na dan bijesa u Iraku za vrijeme sukoba između demonstranata i snaga reda u Haviji. Protest je održan protiv nedostatka javnih službi, korupcije i nezaposlenosti. Više desetina hiljada ljudi, uglavnom studenata, okupilo se danas u centru Tunisa i tražilo ostavku prelazne vlade Muhameda Ganučija. Tokom demonstracija vojni helikopteri su nadlihtali grad. Sindikat vozača gradskog saobraćaja kantona Sarajevo pozvao je danas predsjednika i vladu kantona da hitno iznađu novac za to preduzeće jer je, kako kažu, u pitanju njegov opstanak. Danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine provladava oblačno vrijeme sa snijegom. Sutra se očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura kreteće se od minus 2 do 10 stepeni. U nedjelju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja izvještaji naših reportera. Tokom noći iz Tripolija u Bosni i Hercegovini evakuisano 276 BH građana. Na sarajevski aerodrom noćas su sletjela dva aviona iz Tripolija i za sada nije planirano više vanrednih letova. Građani koji još nisu evakuisani pokušat će se prevesti komercijalnim letovima, brodskim i kopnenim saobraćajem, kažu u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prenosi Mirna Sadiković.
276 BH građana stiglo je rano jutros na sarajevski aerodrom iz Libije. Imali su, kažu, sreću da nisu duže čekali na povratak jer su uglavnom boravili u blizini ili u samom Tripoliju.
U 8 mjesec trudnoće, sve smo prošli ok. Zahvaljujemo se puno ambasadi Bosne i Hercegovine u Libiji. Putujem sa kćerkom, tako da nikakvih nije bilo problema. Što se tiče u Libiji stanja, mogu vam sasvim iskreno reći da nije to toliko koliko smo mi neke dnevnike koje mi gledamo u Libiji.
Iako su zadovoljni radom BH ambasade u Tripoliju koja radi 24 sata, neki građani kojima su u evakuaciji pomogli susjedi imali su pritužbe na organizaciju Ministarstva vanjskih poslova koja je po njima zakazala. Ramiz Moroč.
Ma niko apsolutno ne vodi računa, ništa apsolutno o njima. Isto kao da su to ljudi očiti da ubijaju tamo, ne da onaj da rade i da normalno koristi za državu u Bosni i Hercegovini.
Radnik Banjalučkog kosmosa koji je doputovao s jatovim avionom, Gostimir Kalabić, također kaže da su ljudi nezadovoljni organizacijom jer je susjedna Srbija uspjela poslati svoja 4 aviona i svoje državljane evakuirati za jedan dan, dok je Bosni i Hercegovini trebalo 3 dana za jedan avion.
Ljudi su dosta nezadovoljni što vlada, da li vlada mogla više uraditi ili nije, ili ne znam zbog čega je. Uglavnom ljudi komentarišu tamo da su nezadovoljni, da su malo tu zapušteni. Znači, mogla se više organizovati da ljudi izađu.
Mirza Pašić iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine napominje da na aerodromu u Tripoliju nije ostao niko od građana Bosne i Hercegovine, a ambasada sada pravi spiskove ljudi koji su u međuvremenu odlučili također da se evakuišu.
Pazite, građani su slobodni ljudi, neki žele da napuste Libiju, neki ne žele. Ambasada ne može ići po spiskovima pa pozivati građane. Kada se formira dovoljno velika grupa, Ministarstvo vanjskih poslova je spremno da organizuje ponovo čarter let da bi te građane evakuisalo iz Tripolija.
Za sada nisu više planirani vanredni letovi. Građani koji još nisu evakuisani pokušat će se prevesti komercijalnim letovima i brodskim i kopnenim saobraćajem, kaže Pašić.
Ono što je nešto komplikovanije, je evakuacija iz Bengazija. Danas se ukrcava turski brod. Početku je planirano 150 građana. Također u toku su aktivnosti na organizovanju evakuacije jedne grupe koja bi prešla libijsko-egipatsku granicu.
Prema procjenama ambasade Bosne i Hercegovine u Libiji, u toj zemlji nalazi se oko 1000 građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Libije stižu alarmantne vijesti da je na hiljade ubijenih ili ranjenih, izjavila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Međunarodna zajednica razmatra hitne mjere, pojedine zemlje traže uvođenje sankcija Libiji, pa čak i izbacivanje iz Ujedinjenih nacija. Na terenu, paralelno s pokušajima da vojnom kontraofanzivom povrati dio teritorije koju uglavnom kontrolišu antivladine snage, Gaddafi je obećao svim porodicama po 400 dolara za kupovinu sve skuplje hrane. U studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Snage lojalne libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju započele su oštar protiv udar na demonstrante koji su zauzeli gradove u blizini prestonice Tripolija. Nezvanično se saznaje da se elitna brigada koju predvodi Gaddafijev sin Hamis ukopava oko prestonice kako bi isprečila eventualni upad antivladinih naoružanih pristalica koji se organizuju u istočnom delu zemlje i najavljuju marš na Tripoli. Istovremeno Gaddafi je obećao svim porodicama po 400 dolara za kupovinu hrane, a zaposlenim u javnom sektoru povećanje plate od 150%. Hrana je zbog nestašica sve skuplja, a agencija UN-a za hranu upozorava na opasnost od kolapsa u snabdevanju namirnicama. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je danas da se prema nekim izveštajima u Libiji vrše masovna ubistva. Francuski ambasador za ljudska prava François Zimere rekao je agenciji Reuters da bi u sukobima koji su počeli 15. februara do sada moglo da bude oko 2000 mrtvih. Sve više međunarodnih inicijativa u cilju pojačavanja pritiska na libijski režim. Za danas su zakazane vanredne sednice UN-a i NATO-a. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je da ova organizacija ne namjerava da interveniše u Libiji i da je za to potrebna saglasnost Saveta bezbednosti. Iz Bele kuće u međuvremenu saopšteno da će predsjednik SAD-a Barack Obama razgovarati sa liderima Velike Britanije i Francuske. SAD, kako navodi Reuters, razmatra i sve moguće opcije, uključujući sankcije pa i vojnu intervenciju. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je danas na uvođenje sankcija libijskom režimu kako bi se zaustavilo krvoproliće. Vreme je da razmotrimo restriktivne mere kako bi izvršili što je moguće veći pritisak i pokušali da zaustavimo nasilje u Libiji i omogućili toj zemlji da krene napred. Sankcije koje se razmatraju uključuju zaleđivanje imovine i zabranu putovanja onima koji su na vlasti, izjavila Ashton. No, Turska se protivi uvođenju sankcija protiv Libije jer smatra da bi te mere pogodile pre svega građane ove afričke zemlje. Desetine hiljada stranaca nastoje da napuste Libiju koja vlada haos. Amerikanci, Turci i Kinezi pokušavaju da se ukrcaju na brodove, dok se Evropljani uglavnom evakuišu avionima, a državljani severnoafričkih zemalja drumom. Grupa grčkih državljana koji su danas stigli avionom iz Tripoli u Atinu svedoči o svojim iskustvima. Video sam lično kako je policija hladnokrvno ubila 4 lica. Apsolutno ne postoji način da dođete na aerodrom, osim ako ne postoji organizovana misija iz vaše zemlje. Policajci ili plaćenici nose pendreke, štapove. Kogod se približi aerodromu, biva napadnut. Nemate šanse da postavite pitanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U cjelodnevnoj posjeti Mostaru danas borave hrvatski predsjednik Ivo Josipović i njegov makedonski kolega Đorđe Ivanov. Zajedno s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšem Radmanovićem, oni će večeras prisustovati dodjeli tradicionalne nagrade Večernjako pečat, a predviđen je i niz drugih susreta. Bilježi Tina Jelin.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović doputovao je u popodnevnim satima u Mostar, gdje će prisustovati dodjeli nagrade pečat u organizaciji Večernjeg lista Bosne i Hercegovine. U poslijepodnevnim satima očekuje se i dolazak makedonskog predsjednika Đorđe Ivanova, koji bi zbog jake bure trebao sletjeti na sarajevski aerodrom. Tokom dana predviđeni su bilateralni sastanci makedonskog i hrvatskog predsjednika, odnosno odvojni sastanci sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. U toku je posjeta hrvatskog predsjednika u udruženju žena oboljelih od karcinoma dojke Novi pogled, nakon čega će predsjednik Josipović održati i predavanje studentima Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić, što je obećao prilikom posljednje posjete Mostaru. U subotu poslijepodne predsjednik Josipović sastaće se sa čelnicima Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Makedonski predsjednik Ivanov trebao bi sutra u Mostaru biti prisutan i obilježavanju tužne godišnjice smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog i njegovih saradnika, koji su 2004. godine poginuli u avionskoj nesreći nedaleko od Mostara. Podsjetimo da je Večernjako pečat za regionalnog lidera 2009. godine uručen hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor. Za osobu 2006. godine pečat je dobio premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Kristina Jelin Dizdar.
Živa diplomatska aktivnost visokih zvaničnika Europske unije nastavlja se danas u Banja Luci, u kojoj boravi nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Tokom susreta s predstavnicima vlasti i opozicije u Republici Srpskoj razgovaralo se o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, informiše Milorad Milojević.
Izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi spoljnih poslova Europske unije Miroslav Lajčak nije se obraćao medijima nakon razgovora sa liderima SNSD-a i SDS-a u Banja Luci. Prvi čovjek SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nakon razgovora sa Lajčakom, rekao je da je glavni problem za formiranje vlasti na državnom nivou nemogućnost da se postigne dogovor o formiranju vlasti u Federaciji Bosni i Hercegovine. Dodik kaže da je od Lajčaka razumio osnovnu poruku da su brzo formiranje vlasti, dogovor oko presude u slučaju Sejdić-Vinci, popis i državna pomoć, osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti da bi Bosna i Hercegovina krenula dalje u eurointegracije.
Ono što smo mogli da čujemo to je da koliko bi se pozitivno riješilo ovih nekoliko pitanja, to bi bio dovoljan znak da Bosna i Hercegovina može aplicirati za status, a da nekoliko mjeseci nakon toga Evropska komisija bi dala svoje mišljenje o mogućnosti tog statusa, kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. SNSD ima jasnu političku poziciju po svim tim pitanjima, prije svega oko formiranja vlasti, Republika Srpska je uradila sve što je neophodno.
Što se tiče izbora specijalnog izaslanika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Dodik je rekao da osoba na toj funkciji ne može imati bonska ovlaštenja i da može samo partnerski da djeluje.
Ta famozna priča o štapi, šargarepi, apsolutno prošao u Bosni i Hercegovini, mislim da je samo prizivaju neki koji bi željeli da to vide. Ako visoki predstavnik sa ogromnom podrškom, pa čak i sumnjivim bonskim ovlaštenjima, odustao od te vrste politike, onda kako će neko drugi, ko nema mandat, moći da provodi takvu politiku.
Lider SDS-a Mladen Bosić navodi da je i Lajčak uprenio mišljenje da se u skorije vrijeme ne može očekivati formiranje državne vlasti, sve dok Dragan Čović i Zlatko Lagumđija ne postignu dogovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Današnja kolumna Govoreći bosanski, koju za Radio Slobodna Evropa piše Kemal Kurspahić, osvrt je na paradoks petomjesečne blokade formiranja novih vlasti u BiH.
Bosni i Hercegovini se iz Evrope i Amerike nudi perspektiva integracija sa sigurnošću koju bi obezbijedilo članstvo u NATO-u i prosperitetom kojem bi vodilo pridruženje Evropskoj uniji, i na toj bi se tački najzad pokazala sva besperspektivnost i nakaznost projekata koji su proizveli nasilje 90-ih. Upravo to, izvjesnost da s ulaskom u NATO i Evropsku uniju zauvijek propada mogućnost ozakonjenja modernog apartheida, glavni je razlog što se u već punih 5% izbornih mjeseci na međunarodne pozive za uspostavu funkcionirajuće države odgovara idejama njene konačne podjele. Iz iskustva 90-ih razumijem sumnjičavost u autoritet i riješenost takozvane međunarodne zajednice da ovog puta ne dozvoli da nacionalistička retorika eskalira u dalje napetosti ili nasilje. Ali ona je u nekim bitnim određenjima prema budućnosti Bosne i Hercegovine posljednjih godina ostala dosljedna. Insistira da je mjesto te zemlje u euroatlantskim integracijama i da za sve relevantne međunarodne partnere to ostaje jedna zemlja s dva multietnička entiteta bez ikakve perspektive priznanja njihovog bilo odcjepljenja ili ukidanja. To je okvir u kojem u Bosni i Hercegovini upravo pod kraj ove nedjelje borave visoki izaslanici i Amerike i Europe u vjerovatno međusobno usklađenoj demonstraciji najzad usuglašenog zajedničkog pristupa. On uključuje očekivanje da prvenstvenu odgovornost za približavanje euroatlantskoj zajednici snose izabrani bosansko-hercegovački političari. Ta ideja kako će svijet podržati ono o čemu se postigne unutar bosanski dogovor do sada imala paralizirajući efekat na bosansko dogovaranje. Ohrabrila je opstrukcioniste da odbijaju svaku integracionu inicijativu jer za takvo šta nije bilo nikakvih sankcija. Upućeniji u pripremu Europske platforme za Bosnu i Hercegovinu kažu kako će budući europski predstavnik imati na raspolaganju i taj do sada nepostojeći instrument u vidu ekonomskih sankcija ili političke izolacije onih koji odbijaju saradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
15 sati i gotovo 19 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U sukobima pristalica Muamera el-Gadafija s protivnicima režima u više četvrti Tripolija ima mrtvih, prenosi agencija AFP pozivajući se na izjave svjedoka. Nešto više od 30 BH državljana ukrcalo se na turski brod u Bengaziju u kojem će biti evakuisani. Nakon tri dana čekanja tokom noći iz Tripolija na sarajevski aerodrom doputovalo više od 300 BH građana. Italija priprema vojnu operaciju za spašavanje svojih državljana sa jugoistoka Libije jer su ostali bez zaliha, rekao danas italijanski ministar odbrane. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila da se prema nekim izvještajima u Libiji vrše masovna ubistva. U cjelodnevnoj posjeti Mostaru danas borave hrvatski i makedonski predsjednici Ivo Josipović i Đorđe Ivanov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u toku je konferencija za novinare, a naša reporterka Mirna Sadiković je tamo. Mirna, šta ministarstvo planira uraditi kada je u pitanju dalja evakuacija BiH građana iz Libije?
Konferencija je još u toku. Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova, iznio je podatak da je do sada između 400 i 500 građana Bosne i Hercegovine napustilo Libiju. Danas je planirana evakuacija još 150 državljana Bosne i Hercegovine turskim brodom. Međutim, zbog nevremena u Bengaziju brodovi još nisu isplovili, te se očekuje da će 150 BiH građana krenuti turskim brodom oko 5 sati poslije podne. Iz ministarstva kažu da su BiH građani također imali problem sa libijskim vlastima zbog nepotpunih dokumenata, ali ovaj problem uspješno riješen. U međuvremenu također ministarstvo kaže da 18 radnika hidrogradnje čeka da budu prebačeni u Tripoli, koji se nalaze isto u istočnom dijelu zemlje, ili u Sirt, a jedna grupa radnika od 100 radnika koji se nalaze u Sirtu, za njih se dogovara posebno slanje aviona koje će organizovati kompanije čiji su to radnici. Ovo su za sada najnovije informacije. Ukoliko bude još nešto, eto, javit ćemo do kraja emisije.
Mirna, hvala. Svakako ćemo šire u našoj emisiji u 18 sati. I u sljedećoj priči smo u susjedstvu, tačnije u Zagrebu, gdje je sinoćne proteste u centru grada obilježio sukob demonstranata i policije, u kojem su povrijeđene tri osobe. Organizatori antivladinih protesta u Zagrebu, ali i drugih gradova u Hrvatskoj, najavljuju nova okupljanja, javlja Enis Zević.
Hrvatskoj treba stabilnost, a ne prosvjedi koji mogu ugroziti završetak pregovora sa Europskom unijom, kazala je premijerka Jadranka Kosor, komentirajući sinoćnje i za sutra najavljene antivladine prosvjede.
Ako budemo bili na cesti, nećemo završiti pregovore. Vjerujem da većina građanki i građana Republike Hrvatske to prepoznaje i zna.
A kako je to sinoć izgledalo? 11 privedenih, dva lakše povrijeđena prosvjednika, jedna lakše povrijeđena policajka, jedno oštećeno policijsko vozilo i dva oštećena vozila stanara. To je prilog sinoćnjih preko Facebooka organiziranih prosvjeda u središtu Zagreba, u kojima je sudjelovalo između 300, koliko kaže policija, do nešto manje od 1000 prosvjednika, kako kažu neki mediji. Prosvjednici su izvikivali parole protiv vlade i tražili odlazak s vlasti premijerke Jadranke Kosor i vladajuće garniture. Organizatori najavljuju nastavak prosvjeda sutra kako bi se naslonili na prosvjed ratnih veterana zbog slučaja Purda. O dimenzijama i dometu sinoćnjeg prosvjeda za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Po mojem sudu tu se radi o malobrojnom i još uvijek neartikuliranom izrazu socijalnog očaja. Policija jučer jasno pokazala da zapravo vježba za buduće događaje, jer nije bilo nikakve realne opasnosti. Ono što je sad možda najvažnije, da još uvijek nitko nije ozbiljno povrijeđen. To mi se čini ključno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A mi smo opet u Bosni i Hercegovini. U dolini Neretve na obnovu čeka preko 3000 porušenih srpskih kuća. Proces obnove i povratka teče jako sporo, zato je Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine pokrenula inicijativu pod nazivom Obnovimo Mostar, razrušeni grad, a kažu kako stanje nije bolje ni u drugim dijelovima zemlje. Slušamo Adlu Dizdar.
Sedmeročlana porodica Milivoja Čorlije već godinama u Nevesinju živi u podstanarskom smještaju. U svoju se kuću u Ortiješu pokraj Mostara ne mogu vratiti jer sredstva za popravku iste nikada nisu dobili. Kuća u kojoj se Milivoje rodio, kaže, ima samo krov.
Kuću smo djelimično obnovili, udarili smo krov na kući svojih sredstava, a ostalo bi željeli da nam se obnovi putem donacije. I čim bi nam se to završilo, mi bi se odmah vratili sa djecom.
U Mostaru i okolici takvih je primjera mnogo. U samom gradu od 1500 porušenih, samo 200 srpskih kuća je obnovljeno. Zato je Unija za održivi povratak i integracije pokrenula inicijativu Obnovimo Mostar, razrušeni grad, s ciljem pronalaska sredstava za brži povratak. Od političkih stranaka traže što skorije formiranje vlasti kako bi se nastavilo s provođenjem strategije povratka. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije.
Da, u narednom periodu se ovaj proces zaista mora završiti. A u svakom pogledu postoje operativni plan ministarstva, ali ovdje zaključak da se na svim nivoima vlasti izdvoje sredstva zajednička, jer 10 milijardi je budžet su svih institucija, tako da bi se bar od 2% izdvojila za proces povratka i proces rekonstrukcija se završi.
Inicijativu za povratak podržao je i visoki predstavnik Valentin Incko, naglašavajući važnost pronalaska financijskih sredstava.
I svi nosimo malo suodgovornosti, svi, ali naravno glavnu odgovornost nose političari. Vi znate, aneks 7 o povratku razmišljalo se da se nađu 400 miliona konvertibilnih maraka. To sad stoji, ali nadam se kad bude formirala nova vlast da se zaista taj novac osvoji.
Brojka od 3000 neobnovljenih srpskih kuća postavila je dolinu Neretve na prvo mjesto gotovo čistih etničkih regija u Bosni i Hercegovini, jer Srba prijeratnih stanovnika gotovo da nema. Isto je stanje naveli su iz Unije za održivi povratak u Posavini sa Hrvatima i u jugoistočnoj Bosni sa Bošnjacima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Samostalni sindikat vozača gradskog saobraćaja kantona Sarajevo upozorio je danas vlasti da će predviđeno smanjenje izdvajanja iz budžeta ovo preduzeće dovesti u stečaj, a na kraju bi, kako tvrde, mogli ipak ispaštati građani, informiše Milado Bradović.
Vozači GRAS-a nezadovoljni su već duže vremena. Zabrinuti su zbog mogućnosti da ovo preduzeće doslovno nestane. Teška financijska situacija pogoršena je novim smanjenjem izdvajanja iz kantonalnog budžeta, kaže sekretar samostalnog sindikata vozača Enes Dizarević.
U odnosu na period od 2008. do 2010. gdje je budžet smanjen za nekih 21 milijun i po saznanjima sad koji je planiran suman još za nekih 5 miliona, GRAS će doći u tako tešku situaciju da neće moći da funkcioniše možda 3 do 4 mjeseca.
U sindikatu vozača procjenjuju da godišnje gube i 10 milijuna konvertibilnih maraka zbog neplaćene besplatne vožnje, te smatraju da je nedopustivo da samo njihovo preduzeće daje subvencije građanima. Za primjer, izabrali su mjesečne karte za penzionere.
Karta penzionera koja košta 14 maraka i nešto, a stvarna cijena je te karte 53 marke. Razliku 14 maraka i 80 do 53 marke plaća grasovi radnici. Znači, to je čisti gubitak godišnji oko 25 miliona.
Na pitanje, odnosno upozorenje, da ovaj primjer nije korektan jer se radi o najugroženijoj populaciji građana, Enes Dizdarević odgovara da bi subvencija trebala biti prepolovljena.
Subvencija za penzionere, ako ćemo da imamo, ja sam zato da imamo, eto na kraju, ali da i popolovimo, ne mora gras snositi 70%, vlada 30%, nije to rješenje, znači da zaštiti sistem naplate.
Tek vozači grasa upozoravaju da smanjenje izdvajanja iz budžeta, pored svih ostalih problema, ovo preduzeće vodi u stečaj, a na kraju privatizaciju. Proces privatizacije, smatraju, nije uspio ni u daleko uređenijim zemljama nego što je to Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Uoči susreta gradskih rivala u Mostaru je danas po prvi put održana zajednička konferencija za novinare predstavnika Veleža i Zrinskog. Utakmica se igra sutra na stadionu u Vrapčićima i procijenjena je visoko rizično, pa će osiguravati više od 500 pripadnika specijalne policije, kaže za naš program Srećko Bošnjak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Izišli su nam u susret, znači kanton Sarajevo, kanton Srednja Bosna, Travnik, Unsko-Savski kanton, Zapadno-Hercegovački i Livanjski. Tako da će kolege stići na osiguranje te utakmice i uz angažiranje naših ljudi iz tri policijske uprave na području Hercegovačko-neretvanske županije, bit će dovoljno ljudi da osiguramo, znači, i sami događaj i grad i zaštitu javnog reda i mira na čitavom području.
I na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana iđe Nana Karabegović.
Zbog nevremena u Bengaziju turski brod sa 150 BH državljana još nije krenuo, saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koje preduzima akcije u cilju zaštite državljana BiH koji se nalaze u Libiji. Snage reda lojalne Moameru Gaddafiju sukobile se danas protivnicima režima pucajući na njih u više četvrti Tripolija. U okršajima ima i mrtvih, prenosi agencija AFP pozivajući se na izjave svjedoka. Ambasadori Libije u Francuskoj pri UNESCO podnijeli ostavku i izjavili da se pridružuju revoluciji protiv Gaddafija. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen povodom krize u Libiji pozvao članice ovog saveza na hitan sastanak. Europska unija počeće da primjenjuje restriktivne mjere protiv Libije da bi tamo što prije prestalo nasilje, izjavila visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Francuska i Velika Britanija predložile Vijeću sigurnosti UN-a da se Libiji uvedu sankcije, embargo na isporuku oružja i da se traži da li su ovoj zemlji počinjeni zločini protiv čovječnosti. U predsjedništvu BiH počeo sastanak zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga sa članovima kolektivnog šefa države. Nakon toga u američkoj ambasadi biće održan sastanak Steinberga sa političkim liderima. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao u Mostar. Tužilaštvo BiH zatražilo da se produži pritvor Veselinu Vlahoviću, optuženom za zločine u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Sutra u BiH se očekuje prestanak padavina i najviša dnevna temperatura od minus 2 do 10 stepeni.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.